Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже 8-й рік, і повномасштабний наступ не пришвидшив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук:
«Чи нам, блядь, русським, сука, телеграму слай? Ребята, посуньтесь, ми зараз там в районі Стаханова, йомнім вам склад».
Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
Можемо побажати їм щастя, здоров'я, много еліта, і ласкаво просимо в повітряний простір України, ти визнати свою смерть.
Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці «Медіа Свідомі» в Інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах.
Привіт, Свідомі! Ми сьогодні розпочинаємо ефір трохи пізніше, просимо вибачення за це. Сьогодні поговоримо про те, як ми з вами пережили 24 серпня, про ветеранський рух, його діяльність та про контрнаступ, про який сказав міністр оборони нещодавно в інтерв'ю CNN. Будемо говорити про це. Андрій багато знає про ветеранський рух та його діяльність, тому, я думаю, сьогодні буде розмова цікава. Також, якщо у вас є зараз питання, можете їх писати в коментарях, я за ними слідкую. Андрій вже є. Зараз я його додам. Привіт!
Привіт!
Як твої справи, Андрій?
Погано, бо тільки що згадував, як оце... Ну, зараз, секундочку. Та ні, ну не вийти, а скасувати. Коротше, о. Я ж, блін, старий пірдун, йолки-палки, довго згадував, як його підключити з Вінсті до цього. Я ж не користуюсь Інстаграмом, сорян.
Ти що, користуєшся? Вже пора було, ну, якось...
Слухай, мені легше б вигадати якусь технічну прибуду для Збройних сил України, ніж зайти і підключитись до прямого ефіру в Інсті. Ну, сорян, ну, такий у мене склад розуму, вибачте. Маємо, що маємо.
Він не знає, як зайти в Інстаграм, але знає, як зробити якийсь новий пристрій для наших військових.
Я задовбав сьогодні ввечері людей, тому що мені незручно з тобою спілкуватись по телефону, тому що постійно вибиває, бо постійно хтось дзвонить. І навіть по інтернету хтось дзвонить. І я задовбав, чи можна підключитись через браузер, зайти в Інсту, законектитись цей. Коротше, люди мене вже сьогодні почали посилати.
Ну, не все тобі посилати людей. Отже,
окей.
Поговоримо про 24 серпня. Нас готували до найгіршого, і, в принципі, за 24 серпня російська авіація здійснила близько 200 авіавилітів. А також на станції Чаплине там щонайменше постраждало 22 людини і загинуло також 22. А 7 разів за добу одночасно по всій території України лунала тривога. А загинув хлопчик в районі в Синелінському районі на Дніпропетровщині. А 20 населених пунктів обстріляли на Харківщині, 11 прильотів було на Сумщині. 8 прильотів було по інфраструктурі Запоріжжя, Миргорода та Шепетівки. І тим не менше, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, говорив про те, що вилітали, в принципі, не завжди для того, аби якби нам поцілити кудись, а для того, що там було багато імітаційних вильотів, для того, аби просто нам не давати спокою.
Ну, дивись, тут не так більше імітаційних вильотів, як ввести нас в оману, тому що всі вильоти були з літаками і авіацією, яка може випускати крилаті або балістичні ракети. Це раз. Тому це більше так про введення в оману. Насправді вони хотіли нам зіпсувати свято набагато гірше. Ракет було випущено овер дофігіще, з якими наше ППО в тій чи іншій мірі справилось, так? І знищувалися ракети досить і над Одещиною, над Миколаївщиною, і над Полтавщиною, і над Сумщиною, і над Київщиною. А суть не в цьому. Суть в тому, що, в принципі, з однієї сторони дуже погана історія і на рахунок чаплунки, і з іншої сторони це така собі історія про виснаження їхнього бойового потенціалу. Нехай вони собі стріляють, ми їх потихесенько будемо збивати. На цьому всьому фоні досить приємні новини поступають, тому що там Іспанія передає ПВОшний комплекс, Німеччина Іріси нам передає теж протиповітряну оборону. Ще невідомо в якій кількості, скільки буде батарей, скільки буде пускових, скільки буде боєкомплекту, але це вже є такі досить непогані дзвіночки, тому що насправді у нас основа протиповітряної оборони – це старі радянські буки С-100, С-200, С-300, які мають потенціал закінчуватись такою інтенсивністю ракетних ударів. Ми чудово розуміємо, що б там не сталося, вони будуть продовжуватись. Да? Скільки там за останні два тижні, ну, в середньому, майже кожну другу добу вони випускають ракети. Це така статистика середня. Побачимо, як воно буде далі, але активності міжнародних партнерів хотілося б трошечки більше, тому що ну, давайте дивитись, справді вічі нам всім сусідам довбаним жити ще дуже довго. Да? Що у нього в голові, ніхто не знає. Що він хоче зробити, які він провокації хоче зробити, особливо десь там в прикордонній смузі, і потім нас в цьому звинуватити, теж ми не знаємо. Ми вже звикли до того, що там Сумщина обстрілюється, Харківщина обстрілюється. Ну і ми в свою чергу теж не цураємось хірачити з території України по території Російської Федерації, з тої ж самої Сумщини, з тої ж самої Харківщини. Я тобі обіцяв, ну як обіцяв, це був мій прогноз, що буде горіти бавовна в Криму. Концерт, я бачу квитки на концерт Казантіпа продаються в Криму досить непогано. Моє промо було, сподіваюся, таке більш-менш хороше, але День Незалежності України досить непогано пройшов в багатьох містах окупованих, в Мелітополі, Севастополі, Сімферополі, де нашим невиданим воїнам вдалося включати в громадських місцях гімн України. Це дуже приємно. Не менш приємне було фейерверки і запалювальні такі емоції в Донецьку, де палало декілька торгових центрів з боєприпасами. Мені дуже сподобалось знищення складів в Сідово. Це окуповане місто Донецької області, яке знаходиться там буквально в 8 кілометрах від російського кордону. Таке курортне містечко. Там згоріло там декілька десятків одиниць броньованої техніки, склад з боєприпасами і паливо-мастильний склад. Трошечки ближче до Маріуполя горів Новоазовськ, красиво горів. Горів так добре, що Маріуполь на нього так подивився, що Сідово горить, Новоазовськ горить, а я не горю. Сьогодні почав горіти Маріуполь. Все місто в диму, люди не можуть там, і військові дохнуть від того диму, так їм і треба. Стаханов, антрацит, знову ж таки Лисичанськ, ну клас.
Тут запитують про те, що ДНР погрожували 24-го числа провести судилище в Кріці над нашими бійцями. Як думаєте, чому не здійснили це? Чи будуть це робити? І чи, можливо, злякали, що це перекреслить будь-які подальші переговори?
Це ж пряме порушення всіх норм міжнародного права про військовополонених. І вони за це вигрібуть від міжнародної громади по перше число. Так. Вернись, не падай.
Вибачте.
От. І вони за це вигрібуть, тому що це є, ну, грубо кажучи, по-перше, не те, що військовий злочин, а пряме вбивство військовополонених. Ну, таке собі, ну, в деякі моменти навіть не дозволяло фашисти робити.
Але все ж таки були чутки, тобто тоді з якою метою вони, яка була їхня мотивація?
Я не знаю, яка у них була мотивація. Це давайте не будемо виключати інформаційну війну, інформаційну компоненту в цьому всьому. Але мені би більше хотілося бачити спаленої Русні, знищених громадян Росії за Єлєнівку. І ми це будемо робити і допомагати нашим військовим вводити цей план в дію якомога швидше.
А давай з тобою поговоримо про нещодавні заяви Резнікова. А, наприклад, він в своїй колонці для Української правди говорив про військову підготовку, і він каже, що вона повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо. Як ти до цього ставишся?
Без мотивації. Бляха-муха, ну, можна я це не буду коментувати?
Ні.
Ну, серйозно, ми говоримо про якісь військову підготовку для якихось державних службовців. Да ви, блядь, в сосну в'їбались чи як? Ви організуєте нормальну військову підготовку, нормальні військові збори для першого та другого резерву для початку. Хоча б частково, хоча б на рівні якихось, блін, я вже не кажу в масштабах всієї армії, бо у вас, блін, майка довга і пісюн короткий для цього. Хоча б на рівні якихось оперативних командувань, хоча б на рівні якихось, блін, батальйонно-тактичних угрупувань, бригад, які проводили ці збори. Пам'ятаєш, ми з тобою якось в інтерв'ю говорили про військові збори, там, де людей, коротше, всіх от призвали, да, там на двохтижневі, трьохтижневі збори, і просто людей кинуло отак от в лісі, і вони там три тижні в носі ковирялись. Да, і такі самі моменти було вже при панові Резнікову. Камон, ну, коротше, давай, це, я не хочу говорити про популізм в деяких речах, і це популізм. На популізмі ти ніякого собі рейтингу не зробиш, тому що що? Тому що ми люди свідомі і говоримо правду. І чітко аналізуємо ситуацію. Тому військова підготовка в першу чергу має бути для якісна, для людей, які відправляються на фронт. Да? Людина мусить отримати максимум з тактичної медицини, домедичної медицини, з індивідуальної бойової підготовки та хоча б бойової підготовки на рівні відділення, я вже не говорю там взводу, а ще краще взводу. Да, що ти чітко знаєш, що у тебе є командир взводу, він, блін, в званні лейтенант, взвод ділиться на три таких-то відділення, там от такі-то хлопці, в таких-то умовах ви дієте так-то, так-то, так-то. В наступальних діях отак-то, в відступальних діях отак-то, в контрнаступальних отак-то. У вас є таке-то озброєння, воно має таку-то вогневу міць, діє, застосовується взаємодії з тим, з тим, з тим. Це реально час. Це реально фінансові витрати, які треба спланувати, вкласти і провести ці навчання. У нас є цей час?
Ні.
А він був раніше? Був. І ми про цю, блін, індивідуальну, взагалі про бойову підготовку ми говорили, блін, роками. Роками. І вона ніхіра не проводилась. І ті батальйонні злагодження, бригадні злагодження, вони не проходили на 100% ефективно. А чому не проходили? А тому що половина колісної техніки, в якої в якійсь бригаді, яка виходить на бойове злагодження, вона не їздила. Її просто тягало за собою. Чи може бригада провести повноцінне бойове злагодження? Ні. При відсутності бойової броньованої техніки? Ні. А хто цим опікується? А хто займається закупівлями? Генеральний штаб тільки формує заявку для Міністерства оборони. Фінансовим органом в силовому блоці армії у нас є Міністерство оборони. Ми що, не знали про цю проблему? Знали. А знаєш, що саме цікаве? Я бачив десятки одиниць спаленої колісної техніки Русні. Десятки, сотні. І не було жодної колісної техніки старішої за 18-19 рік. Тобто Росія нарощувала свій внутрішній оборонний автопром і на війну відправила виключно нові машини. А ми, блядь, класні пацани, катаємося на Уралах, на шишарях, блін, 70-х, 80-х років випуску. А там машинам тим пам'ятник треба ставити. Там треба руки цілувати кожному механіку водію, який просто, я не знаю, він вже якимись неймовірними чарами він просто воскрешає ту машину, яка вже мала здохнути ще 20 років тому. А вона їздить. Ви кажете про якусь бойову підготовку? Коротше, все.
Окей, але тут, власне, військова підготовка для цивільних. Зараз багато з'являється, ну не багато, але з'являється курсів таких, наприклад, які ти можеш за кошти пройти, і там...
Організуйте спочатку підготовку для потенційних військовослужбовців, яких ви мобілізовуєте. А потім, блядь, проводьте їх для держслужбовців, мать вашу.
Чого ти дивишся так на мене?
Ну так, тому що... Дивись, давай з тобою будемо на одній хвилі. В самих перших ефірах ми говорили про те, що от людей там з воєнкомата сразу на фронт відправляють. Які кажуть, ми нічого не вміємо, а там навчитесь. От покажіть ці новини, блін, двохмісячної, трьохмісячної, чотирьохмісячної давності пану Резнікову. І хай подумає, куди потрібно спочатку направляти свої, блін, ресурси. В держслужбовців чи, блін, в потенційних людей, які зараз, післязавтра зі зброєю в руках будуть, блін, помирати, захищати Україну на фронті, в окопах. Крапка.
Користуючись нагодою, передаю вітання пану Резнікову, через якого я відгребла за нього, а не він. Але ми продовжуємо далі.
Я з величезною повагою до нього відношусь, але є досить багато питань до нього і до його заступників, в якого у нього 12. Якщо я не помиляюся. 12 заступників. Бляха-муха, у мене було 12 заступників і 10% державного оборонного бюджету. Крапка. Ні, 3 крапки.
Добре, Андрій, давай вже з своєю крапкою наступна його теза. Він відповів всі те, що можливість розгортання для найгіршого для України сценарію вже позаду. І за його...
Прям містер очевидність.
Тихо, тому що не сама... За його словами, зараз йде етап стабілізації всього поля бою, а Україна стоїть на порозі нового етапу війни із контрнаступом на різних напрямках. Питання. Контрнаступ в нас можливий?
Який в сраку контрнаступ може бути можливий, якщо ти вже про це, блядь, розпиздів візді? Вибачте за фразу.
Інстаграм нам заблокує цей ефір.
От просто, ну, ще, от, я не знаю, я ще в Києві не проходив, на слупі не написано, що от буде контрнаступ. Який контрнаступ можливий, якщо ворог знає, що ти підеш в контрнаступ? Він туди стягне техніку, ти підеш в наступ, тобі дадуть мандюлей. От і все. Давайте вже з цим контрнаступом, вже третій місяць сидимо в контрнаступ, все ніяк піти не можемо. Всі кажуть, от щас, от ще чуть-чуть і все буде хорошо. Не дивись, контрнаступ... Контрнаступ, це, знаєш, я навіть якийсь приклад не можу підібрати. От просто потребують тиші, конспірації.
Ну, це правда.
Логістики, маскування, переміщення підрозділів і тому подібне. Це неймовірний обсяг роботи. Це просто цілодобове планування і вивчення сильних та слабких сторін ворога. Розуміння, що він може застосувати, що він може підтягнути, як він може піти в контр, так само в контрнаступ. Бо кожен контрнаступ може викликати, кожен наступ може викликати контрнаступ. І це досить щепетильна робота. А ми про це вже говоримо, про цей контрнаступ. І там, блін, як його цей, вибач, з голову вилетіло. Марченка. Там, блін, ну, протягом місяця візьмемо Херсон. Ну, блядь, ти красавчик просто. От молодець, всім 4, тобі 5. От ще чуть-чуть, і ми візьмемо, блядь, Херсон. От красавчик, молодець. От ніхто не знав, один ти. Ще раз повторю фразу. Не треба пиздіти про те, що не треба пиздіти. Я не знаю, це хоч бери в Біблію, занось якимось там 7 чи 8 пунктом.
Чи можете щось сказати за Харківщину? Яка там ситуація? Це питання тобі.
ситуація там буде постійно напруженою до тих пір, поки ми не знайдемо силу та ресурси витіснити їх за державний кордон України, і то вона буде напруженою. Ну, вприклад, вам поставлю Сумщину. Да? Сумщини Росню вибило давним-давно, але обстріли території Сумської області продовжуються з території Росії. Нам треба прикласти максимум зусиль для того, щоб витіснити сили та засоби ворога за територію державного кордону. Це нам дозволить вже більш стабільно і впевнено себе почувати на своїй території, але таким чином ми відтягнемо його вогневу міць, змістимо вже на територію Російської Федерації, що їм ускладнить роботу артилерії по місту Харкову. Тобто нам зараз потрібно витіснути ворожу артилерію за кордон і надати їм можливість стріляти по Харкову хоча б ствольну артилерію. Реактивну артилерію, звісно, вони будуть діставати, тому що реактивна артилерія працює і на 50, і на 60 кілометрів. Цього достатньо. Да? А Харків там від Харкова до кордону з Росією всього-навсього там 35-40. От. Але хоча б артилерійські обстріли ми зменшимо якось так. Але напруга там буде зберігатися постійно, так само, як і Миколаїв, так само, як і Харків. Це два, грубо кажучи, на полі бою ідентичних міста, які постійно, ну, вимушені будуть знаходитись під обстрілом, чути їх і тому подібне.
Сьогодні на брифінгу речник командування повітряних сил ЗСУ заявив про те, що Росія стягнула до кордонів України понад 400 літаків та 360 вертольотів.
Клас. Що? Ми це про це з тобою, здається, говорили ще 2-4 ефіри тому назад.
Та така пам'ять хороша.
Звісно. Старенький я вже, ну, все помню. Я пам'ятаєте, я вас попереджав, що буде збільшення ракетних ударів з півночі, і воно так сталося, що половина ракетних обстрілів останнім часом ідуть виключно там з якраз так от в притірочку з лінії державного кордону між Білорусією та Російською Федерацією. От. Так, вони збільшили військову компоненту авіації, і вона зараз ідентична, як і 22-24 лютого. А що це означає? Це означає наступне, що їхня наземна сухопутна компонента настільки видохлась на деяких напрямках, що буде потребувати постійного прикриття з повітря та нанесення вогневого ураження за повітрям. Це якраз вертольоти та винищувачі. Тому тактика досить очікувана. Можемо побажати їм щастя, здоров'я, много літає. Ласкаво просимо в повітряний простір України, та вони знайдуть свою смерть.
Це буде моя улюблена фраза з
Дякую.
Як думаєте, ну це, звісно, зараз буде весело, як думаєте, чи зможуть наші союзники після закінчення війни допомагати в Росії виплати репарацій?
Завіс. Щас, подождіть. Тобто, типу такий офшорний откат?
Я не мала на увазі, типу, для що, типу, чи будуть тиснути на, типу, союзники наші на Росію, щоб вона виплатила нам репарації.
Слухай, нам не потрібні репарації. Нам краще, щоб просто Росія зникла як держава. От і все. Це буде найкраща репарація, і те, що вона під час процесу свого зникнення, ми будемо пожинати з цього не тільки фінансові плоди, це буде величезним плюсом. От реально, от просто от, буде от продовжувати так от зникати.
Ну, ти сам сказав, що не зникне. То знову ж таки, питання репарацій, воно повстане.
Та хто тобі сказав, що не зникне? Ну, мені би да. Дивись, ну, да, нам з цим я казав, що нам з цим сусідом ще жити довго. Ну, але не сказав, скільки. Буває таке, що сусіди дохнуть. Бачиш, сусіди дохнуть. Буває ж таке, буває. З'являються нові сусіди, отак як у квартирі, да? Заїхали там, опа, може там китайці собі Сибір заберуть.
А ти думаєш, що у нас буде сусідом Китай, це в нас хороший варіант, так?
Я не хочу цитувати зараз Сергія Дмитровича Притулу з якогось там чергового випуску варіати шоу.
Це буде
Що?
Кажу, це буде кросовер, на який ми не очікували.
Да. Зараз згадаю його слова. Для того, щоб перемогти Росію, нам потрібно об'явити війну Китаю, і поки вони дійдуть до України, Росію затопчуть. Це він сказав на якомусь з випусків варіати-шоу, не пам'ятаю коли, давно.
А варіати-шоу?
Що-що?
Ти фанат варіатів-шоу, да?
Мої діти фанати варіатів-шоу, а я просто, знаєш, заручник був цієї ситуації.
Ясно. Ну, нічого ти не розказав про репарації. Давай далі. В нас Зеленський на днях буквально в одному зі своїх звернень зачепив тему ветеранського руху і казав, що політику щодо ветеранського руху потрібно міняти. Ти знайомий з питанням ветеранів, бо в тебе навіть неодноразові і діяльність, і твої промови були присвячені цій темі. Розкажи, будь ласка, яка в нас була політика в цілому з початком війни і до сьогодні, і що нам потрібно змінити?
Давай подивимось на це питання ширше, тому що ну, питання створення ми як інституція, як фонд, були одним із ініціаторів створення Міністерства ветеранів. Це було ще в далекому 2017 році, здається. І перша міністерка, навіть ще до створення зустрічалася з Віталієм Дейнего і багато говорили про перші кроки в цьому напрямку і тому подібне. У нас було досить багато проєктів з Міністерством ветеранів і тому подібне. Ми всіляко долучались до здорових, немертво народжених ініціатив та багато чого іншого. Але сам процес створення міністерства, його перші кроки і тут більше повпливали вибори, зміна влади і тому подібне, трошечки цьому завадило, тому що прийшла людина, ось вона щось почала робити, влада помінялась, склад кабінету міністрів помінявся, прийшов новий міністр, набрав нову команду, сказав, попередник майже робив все не так, давайте це будемо робити по-новій, а оце будемо робити так. Потім поставили нафталінове чмо, дістали з генерального штабу, то генерала бляха-муха. Коротше, людина, яка прийшла на посаду міністра, і першим його рішенням було випишіть мені максимальну кількість льгот. Я ж теж ветеран. Капець. Зараз я спробую згадати фамілію цього нафталіна. Басараб. Коротше, ну, чесно, я з великою повагою відношусь до офіцерів. Ми колись навіть з діючим Головковим посварились на цю тему. Да, у нас там був невеличкий конфлікт, але ми як чоловік з чоловіком поговорили потім і офлайн, і онлайн. Ну, тому що є люди, є люди-офіцери, да, є люди-лайно. От якраз Басараб відноситься до тої категорії офіцерів з приміткою «лайно». Людина, яка думає в першу чергу тільки про себе. А потім знову зміна складу Кабінету міністрів, приходить новий міністр і, коротше, дивиться на попередні 3 роки, от начебто щось зроблено, але це треба починати, в принципі, з нуля. І сказати, що в нас Міністерство ветеранів зараз працює наповну, я не хочу так сказати, тому що зараз, вже зараз потрібно думати, а що ми будемо робити. Якщо в нас ветеранів до 24 лютого було десь там 300 плюс тисяч людей, це тільки я говорю про сучасну війну. А давайте ще не забувати про ветеранів афганської війни та решту. Там теж не була категорія людей, яка обіжається, чому це ми отримуємо менше, ніж отримують сучасні ветерани. І цих ветеранів зараз буде ще більше, тому що у нас, давайте, тільки в силовому блоці 1 мільйон плюс людей, в тому числі МЧСники, СБУшники, Нацпол, там патрульна поліція і тому подібне, які приймають участь в бойових діях. І тут питання про те, а що ми будемо робити після закінчення війни. І вже зараз потрібно розробляти якийсь проєкт, а що ми з цим будемо робити, а як ми їх будемо реабілітовувати. А це, якщо ми візьмемо мільйон людей, плюс 300 колишніх, ну, тобто першої війни 14-22 років, і зараз війни, яка почалась 22-го, додамо колишніх, це вже буде 1,5. А плюс давайте ще до цього додати людей, які насипляться дотичні. Да? Це діти ветеранів, діти загиблих, дружини, і пішло-поїхало. Це все теж категорія, пільгова категорія має бути. Чи витримає цей соціальний удар держава? Величезне питання. У нас з економікою і так зараз не все дуже добре. А що ми будемо з цим робити? Як ми будемо це реабілітовувати? І взагалі, чи потрібно Міністерство ветеранів? Якщо воно зараз по великому рахунку дублює функції Міністерства охорони здоров'я. Я зараз говорю про реабілітацію. Дублює фонд соціального страхування.
Окей,
формує ці виплати. Чи потрібно нам міністерство, яке просто-напросто дублює функції декількох профільних міністерств?
Так, може,
чи краще в цих міністерствах діючих створити окремі відділи, які будуть займатися ветеранами? Чи може краще нам зробити, я зараз про економіку, декілька відділів в різних міністерствах, які будуть генерувати якісь ветеранські соціальні проекти, ніж мати і утримувати в державі міністерство. І давайте подивимось в розрізі минулого, що глобального для всіх ветеранів було зроблено Міністерством ветеранів. Глобального. Для всіх. Отак, щоб все було єдине. Ми навіть там десятки разів, не перебивай, ми навіть десятки разів говорили там про монетизацію пільг і тому подібне, там забезпечення житлом, а потім пішла децентралізація, на це все взяли на себе якісь органи місцевого самоврядування і тому подібне. Що глобального для всіх ветеранів було зроблено одним міністерством одночасно?
Ти сказав не перебивати.
Все, доповідь закінчив.
Окей, але можливо, одним словом, ти мені так і не сказав про ветеранів. Зеленський не говорив, власне, про міністерство. Він казав, що нам, можливо, потрібно переймати досвід з країн там, з США, з Ізраїлю.
А ми про це говоримо вже третій рік, п'ятий рік, там, і четвертий рік. Переймаємо цей досвід. Ну, що далі? Тут питання, чи хоче держава щось робити? Який кусок бюджету вона готова виділяти? Звідки вона на цих ветеранів буде наповнювати цей бюджет? Да? Чи це буде з тих самих репарацій?
Ну, так.
До прикладу, ми ж цього не знаємо. Ми зараз говоримо про щось, про що ми не можемо помацати руками. Про щось ефемерне. Тобто це поки що наразі просто слова. Просто слова. Але ж знову ж таки, повертаючись, ми не забувайте, що це категорія людей вимірюється не тільки ветеранами, а ще їхніми дітьми та дружинами. І батьками, які залишились без дітей. Деякі сім'ї втратили двох синів. Деякі батьки втратили двох єдиних синів, трьох синів, доньку і сина. Це теж історія про цих людей. Не тільки про ветеранів. Це набагато ширше коло. Ми якось в середньому рахували, я коли виступав на минулорічному форумі, одразу після Залужного і після міністерки ветеранів, готуючись до своєї промови, я порахував, що і мав тоді сміливість так передбачити, що в майбутньому до війни у нас буде причетний або буде травмований кожна четверта людина. І, в принципі, так і сталося. На жаль.
Але дивись, наприклад, зараз, звісно, тримає ще наша ця активна фаза війни. Але, наприклад, якщо порівнювати, створили Кримську платформу, де роблять якісь напрацювання в рамках реінтеграції. Можливо, нам теж треба робити якісь платформи, організовувати, де напрацьовувалась би політика щодо погодження з ветеранами. І
є такі форуми кожного року. Ми Міністерство ветеранів, фонд «Повернись живим», як один з співорганізаторів перед Днем Незалежності, вже там п'ятий рік поспіль відбувається ветеранський форум, де запрошується величезна кількість експертів, дотичних, міжнародних, приїжджають там ветерани з Сполучених Штатів Америки, Великобританії, діляться своїм досвідом, як це в них окей. Це поки що тільки на превеликий жаль слова.
Зеленський ж вже підняв цю тему, то можливо зараз щось і поміняється, він своїм зверненням дав.
Я зараз скажу найбанальнішу річ, напевно, в своєму житті. Ця тема буде актуальна навіть після війни, і навіть через 10 років після війни, яку ми виграємо. Тому що ветерани будуть жити. Вони постійно потребуватимуть підтримки. Да? І я не виключаю того, що потім ветерани ж будуть виходити на мітинги і потребувати більшого. Згадай мітинги шахтарів. Згадай ті ж самі мітинги ветеранів, які теж виходили і вимагали своє, вимагали більшої уваги від держави. Ми говоримо там про реабілітацію, але нема систем, там реабілітацію, там соціальний захист, там ще щось. Але системного підходу з боку Міністерства ветеранів за ці всі роки не було. Особисто би хотілося там, щоб там дзвонять мені, я піднімаю слухавку, каже, чуєш, гніда, у тебе по графіку ти мав приїхати в госпіталь, прокапатись, пройти медичний якийсь медогляд, тому що у тебе, дурачка, 3 контузії, ти мусиш дивитись за собою, держава потурбується про тебе, догана тобі, приїдь, прокапайся, дати такі-то. Заплануй собі, оце так має працювати, а не я маю ходити і питатися, а от коли я там можу лягти прокапатися, скільки грошей за це треба заплатити, а які ліки з собою привезти. Камон, пацани, так не працює. Це якраз нагадує нашу медицину. Коли ти хочеш лягти на лікування, ти йдеш на співбесіду до лікаря і питаєшся, скільки це буде коштувати, а скільки то, а скільки то, а які ліки потрібні і тому подібне. На жаль, нічого не змінюється.
Тоді переходимо, тут ми зрозуміли, підсумки, що в нас тут багато роботи, яку треба почати. Давай поговоримо про діяльність фонду за ці півроку повномасштабного наступу. Розкажи, будь ласка, про ваші успіхи, бо вони у вас є. Я сьогодні бачила статистику, тільки я хочу, щоб зірковий час дати тобі.
Чесно кажучи, можна я зайду подивлю, що ми там напрацювали?
Я ти можеш навіть скинути швидко.
Я зараз якось зайду. Слухай, мені дуже подобається те, що ми все ж таки працюємо якісно, працюємо системно, працюємо прозоро. І це вибудовує відповідно якусь репутацію, що дозволяє нам акумулювати таку неймовірну кількість донейтів. А така неймовірна кількість донейтів дає нам змогу перетворювати це в там десятки, в тисячі бронежилетів, там якусь офісну там оргтехніку. Дає можливість нам закупити стільки оргтехніки, щоб вона була майже в кожному штабі. Врятувати на фронті повністю весь зв'язок, передавши туди понад 10, зараз, секундочку, щоб я не ошибся, там 13 тисяч радіостанцій. Камон. Ми раніше мріяли купити хоча б 50 радіостанцій, тобто ми їх купили там 13 тисяч. І це все історія про компетентність, якби там нас не тролив Сергій Дмитрович Притула, якому я при нагоді передаю привіт. До речі, якраз він пише. Хорошо. Довжен просто. Це історія про компетентність, тому що опанувати таку кількість грошей, такої кількістю команди, це рівень професіоналізму і відданості своєї роботи, тому що якщо там я пригадаю лютий, березень, квітень, ми просто-напросто жили на роботі. Всі без винятку жили в офісі. Штатні працівники, волонтери і тому подібне. Ти просто, воно вже іноді, там вже був такий переломний момент, коли тобі вже всі надоїло. І ти, в мене в березні були такі моменти, коли я з офісу не виходив взагалі на вулицю, там буквально там декілька днів поспіль. Я просто сидів, в мене так три ноутбука, два величезних монітора, десятки чатів, там тут щось закуповуємо, тут щось передаємо, тут щось веземо, щось доставляємо, тут щось летить, не летить, тут щось паралельно випробовуємо, тут щось паралельно тестуємо. І ти такий, я от просто покажу, от там диванчик, і от з робочого місця так, опа, впав, встав, і ти вже на роботі. От, і ми навіть душові кабіни собі поставили, пральні машини, сушки. От реально ми жили на роботі, тому що освоїти понад 4 мільярди гривень, щоб компетентно, системно, проєктно, щоб людям військовим було ок, воно допомагало їм нищити русню, люди розуміли, на що вони перераховують кошти, да, це дорогого коштувало, але ми з цим впорались. У нас зараз наразі є декілька, ну, з десяток амбітних проєктів, які ми однозначно реалізуємо. Цього тижня вже навіть продовжує заїжджати чергова партія з 104 новесеньких нефарбованих автомобілів. І фарбувати ми їх не будемо, допоки Тарас Миколаївич, директор цього фонду. От. Ми чекаємо вже найближчим часом, це вже, сподіваюсь, буде наступний місяць, вихід першого комплексу ПД-2. Це два літаки на базі шасі. Ми зараз контрактуємо ще дофіга якісного БПЛА, про яке я поки що не можу сказати. Мені вже так надоїло тягати ці нові пікапи автовозами, що вже, коротше, взяли, психанули, погнали їх поїздами.
Боже.
Да. Ну а що, можемо себе дозволити. Ну так, логістика швидше виходить. Ми зараз очікуємо чергову партію радіостанцій. Ну, коротше, все воно одне і те саме, здається. Але попереду досить такі амбітні проекти з летальним озброєнням.
Ну, найди статистику за півроку. Давай, шукай.
Що? А, так я її не йшов.
Ну, давай.
Я її не йшов. Понад 20 тисяч бронежилетів. 364 автівки. Да, десь так. Окей, 2000 генераторів майже. І це, слухай, ну я не хочу говорити про ці цифри, люди можуть зайти на них самі подивитися, але от я дивлюсь на 1803 генератора, але ми ще там паралельно купляли такі, блін, реалізовували такі спецзамовлення, як, наприклад, для нашого корабля «Горлівка». Бо їм там треба було поставити 70-кіловатний генератор. А де його взяти? А хір його знає. От нам треба 70 кВт. І ти сидиш, коротше, тиждень часу шукаєш цей 70-кіловатний генератор, доставляєш його в Україну, ставиш на цей корабль, і всі хопають в ладоші. Я вже мовчу про інструкторський напрямок, про який хочеться сказати. Тому що наш невеличкий інструкторський склад там в кількості 12 чоловік, ні, більше, 14. Вони навчили більше 3000 осіб. Оце за це хочеться сказати людям дякую. Навчили стріляти, навчили мінувати, навчили розміновувати, навчили рятувати життя, навчили високоточної стрільби. Ми для снайперів окремо хочу відмітити снайперський напрямок. Ми стільки в нього вклали грошей і стільки було передано для всіх снайперських підрозділів. що у мене, я от сьогодні спілкувався з нашими інструкторами, складається враження, я кажу, хлопці, таке відчуття, що держава дає гвинтівку і набої, а ми все решта. Вони кажуть, ну, в принципі, так і виходить. Тобто всі приціли, тепловізійні, нічні, ремонт гвинтівок, там система відеофіксації, далекоміри, ложиш. Коротше, я вже навіть туди не лізу, кажу, все, супер, я задоволений. От це неймовірний масштаб роботи. І я хочу сказати дякую кожному співробітнику фонду і кожній людині, яка не втомлюється давати нам роботу, компетентно допомагати армії. А що у вас хорошо?
Свідомих?
Да.
От якраз вчора нам один з наших членів команди запропонував, що частину заробітної плати віддавати вам. Фонду. Ініціативу підтримали, і з наступного місяця ми починаємо втілювати її в життя. В нас
коротше, ти тонко намікаєш на бартер.
Так, вже так. Я тобі намікаю на бартер вже 2 роки. І на мозок капаю.
Окей.
В нас скоро запуститься сайт, друзі. Ми плануємо запуск на 1 вересня.
Круто.
Так. Скоро Андрій стане нашим патроном і взагалі, вообще, я не знаю, буде ще часто.
Час. Ні, наступного разу, хорошо.
Ти це хочеш показати?
Піу! Якось так. На що, про що будемо говорити наступного разу?
Ну, пропонуй. У нас ще якраз час подумати є. Ні, Андрій, так не
буде опиратись на ваш професіоналізм. Я весь наступний тиждень проведу на фронті. Наступного тижня буду з вами включати десь там звідкись там. Думаю, що однією з тем ми зможемо поговорити про проблематику того, що взагалі що відбувається на сході, що куди рухається, яка там активність, інтенсивність і тому подібне. Я думаю, що мені буде про що вам розповісти.
Завжди.
Тому що я хочу проїхати тупо весь фронт за тиждень.
Ну, забезпечено, будь ласка. Бо що ми потім будемо робити без тебе?
Слухай, якщо мене грохнуть, от, я думаю, що всередині фонду ви знайдете заміну, яка так само зможе вам розповідати. Тарас Миколаївич не такий харизматичний, як я, але буде говорити правду.
Окей. Тоді, друзі, давайте ви нам можете залишати свої пропозиції по темах. Ми зустрічаємося наступного разу. Тримаємо кулички, щоб пан Андрій вижив на фронті наступному тижні. От. Поговоримо про ситуацію там, і вже наступні теми, можливо, вона підкине цього разу.
До зустрічі.